Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Oletko kuullut koskaan Sören Kierkegaardista? Kierkegaard oli tanskalainen filosofi, joka eli koko elämänsä Kööpenhaminassa. Hänet tunnettiin persoonallisena kylähulluna, niin kuin hän olisi ollut oman aikansa Sokrates, sellainen filosofi, jonka ajatukset olivat aina virkistävän poikkeavia ja jopa ravistelevia. Kierkegaardin ulkoasukin oli ainutkertainen. Hänen jalkansa olivat eri pituiset, minkä vuoksi hän ontui selvästi. Vartalo oli hintelä ja selkä oli kumarassa. Kierkegaardin hahmon tunnisti vaivatta vaikka pitkän kadun toisesta päästä. Parhaina vuosinaan 1830- ja 40-luvulla Kierkegaard julkaisi yli 30 kirjaa ja lukuisia lehtiartikkeleita. Julkaisemattomia pöytälaatikkotekstejä oli varmaan toinen mokoma. Hän ei koskaan ollut oikeastaan kovin akateeminen kirjoittaja, eikä hänellä ollut myöskään yliopisto-opettajan virkaa. Vapaa-aikansa filosofi käytti kävelemällä kotikaupunkinsa kaduilla. Silloin hän keskusteli kohtaamiensa ihmisten kanssa. Kierkegaardin tekstit herättivät aina keskustelua. Jotkut nauroivat niille, toiset paheksuivat. Hän koittikin varmasti härsyttää ihmisiä tahallansa. Mutta oli hänellä kirjoittajana muitakin tavoitteita. Hän halusi ilmiselvästi herättää lukijoissaan ajatusprosesseja, hedelmällisiä ajatuskulkuja ihan vastaavasti kuin Platon teki dialogeissaan Sokrateksen hahmon avulla. Kirjailijana Kierkegaardille meinasi käydä vähän hullusti. Miten niin? No, ensin hän mietti kuumeisen kiivaasti sitä, millaista on olla, kun on kristitty. Mutta tämä aihe ei hänelle riittänyt pitkässä juoksussa. Hänen oli pakko laajentaa pohdintonsa ihmisyyteen yleensä. Eli ei pelkästään se, mikä riitti Jumalalle, vaan myös se, mikä kelpasi ihmisille. Kumpikohan näistä maksimeista mahtaakaan oikeasti olla pienempi. No, kun Kierkegaard rupesi pohtimaan ihmisyyttä, niin siitä seurasi, että hänestä tuli niin sanottu eksistentialistisen filosofian varhainen klassikko. Ja hänen tekemänsä inhimillisen olemassaolon eli eksistenssin erittely alkoi herättää muissa filosofeissa suurempaa kiinnostusta 1900-luvun alkupuolella. Tämä ajoittui suurin piirtein samaan aikaan, kun filosofit kiinnostuivat myös Nietzschen kirjoituksista. Kierkegaardin jalanjäljissä syntyi eksistenssifilosofian lisäksi myös dialektinen teologia. Aivan samoin kuin Nietzscheä, Kierkegaardia innoitti ajattelijana sekä kristillinen perinne, antiikin Kreikan filosofia, että saksalainen idealismi, jota hän oli myös opiskellut. Nietzschen tavoin Kierkegaard suhtautui näihin perinteisiin erityisen kriittisesti, mutta lähti kuitenkin ajattelussaan niistä liikkeelle. Kierkegaardin lapsuuden perhe oli varsin kiintoisa. Hän oli 7-lapsisen sisarusparven nuorimmainen. Sören syntyi 5. toukokuuta vuonna 1813. Hänen isänsä Mihail oli silloin 56-vuotias. Hän työskenteli rihkamakauppiaana. Sörenin äiti Anne-niminen oli 44-vuotias. Sörenin isä Mihail oli ollut 12-vuotias lähtiessään maailmalle rutiköyhästä kirkon torpasta Länsi-Jyllannin eräästä maalaiskunnasta Torpasta juonsi juurensa isän omaksuma sukunimi Kierkegaard, joka tarkoitti kirkon maatilaa. Isä oli matkustanut nuorena Kööpenhaminaan ja työllistynyt kauppa-apulaiseksi. Ja siitä hän sitten pikkuhiljaa älykäs nuori mies nousi uralla eteenpäin ja myöhemmin hänestä tuli äveriäs tukkukauppias. Sörenin äiti oli myös kotoisin Jyllannin maaseudulta. Hän tuli alun perin palvelijaksi tulevan miehensä talouteen ja sitten kun Mihail Kierkegaard jäi leskeksi, niin ensimmäistä vaimostaan, niin tämä palvelija sitten kelpasi toiseksi vaimoksi. Epäsäätyinen avioliitto oli solmittu oikeastaan raskauden vuoksi. Kun Mihail ja Anne avioituivat vuonna 1796, Mihail jättäytyi pois kauppiaan töistä ja hänelle alkoi tulla pankista korkoja, jotka riittivät hyvin elatukseen. Hän keskittyi täysin rinnoin paitsi omaisuutensa hoitoon, myös perheensä kanssa seurusteluun ja itsensä sivistämiseen. Sören Kierkegaardin vanhemmat olivat toistensa vastakohdat. Isä oli usein tuima ja kiukkuinen kuin ampiainen, mutta äiti oli niin lempeä, ettei hänen vertaistaan Tanskasta saattanut löytyä. Sörenin myöhempien kirjoitusten perusteelta isä vaikutti hänen ajattelunsa paljon enemmän kuin äiti. Vaikka isä oli monesti luonteeltaan synkistelijä, seipään nielyt, Sörenin seurassa hänestä avautui toinenkin puoli. Hän oli älykkö, joka leikki mielellään fantastisilla ajatuksilla, sellaisilla, jotka haastoivat myös poikaa käyttämään mielikuvitustansa. Tältä alustalta lähti kehittymään se ironinen tyyli, josta myöhemmin tuli Sören Kierkegaardin kirjallinen tavaramerkki. Sekä isä että poika olivat synnynnäisiä melankolikkoja, eli masennukseen taipuvaisia. Parantaakseen sitkeän ja parantumattoman epätoivonsa Sören turvautui uskontoon. Se oli isänkin ratkaisu. Sörenin uskonnollisuutta ohjasivat sekä vanhempien oma esimerkki että tiukkaakin tiukempi kotikasvatus. Sörenin isän hengenelämä oli hassusti kaksijakoista. Yhtäältä hän oli pietisti henkeä ja vereen ja toisaalta taas sivistynyt kaupunkilainen, joka etsi aktiivisesti mielikuvitukselleen virikkeitä. Kun hän sattui vakavalle päälle, hän saattoi pitää perheelleen niin synkkiä ja velvollisuuden tuntoisia puheita, että jopa Luther ja Calvin olisivat masentuneet niistä. Isä viihtyi mielellään herhuntilaisten seuroissa, joihin kasvava perhekin seurasi mukana. Mihailin suosikki saarnaja oli Jakob Münster, niminen pappi, joka saarnasi säännöllisesti Kööpenhaminan pääkirkossa. Tästä Münsteristä tuli myöhemmin Sellandin piispa, eli Tanskan kirkonjohtaja. Isä oli nuorelle Sörenille sellainen keskustelukumppani, jonka kanssa hän saattoi jutella paitsi teologiasta, niin myös filosofiasta. Ilmeisesti Sören, joka oli kuopus, oli Mihail isän silmäterä. Kotona Sören tarvitsikin isän tukea tämän tästä. Häntä nimittäin kutsuttiin sisarusten kesken haarukaksi. Se oli enemmän haukkuma nimi kuin lempinimi. Sören oli näet jo nuorena niin teräväkielinen suustaan ja pisteliäs, että isot veljet ja siskot kävivät säännöllisesti raivon partaalla häntä ojentamassa. Sörenillä oli molempia kolme kappaletta. Samanlaista kiusaamispeliä hän jatkoi koulussakin. Hän kiusasi mielellään isompiansa ja vahvempiensa sillä seurauksella, että kun hän tuli kotiin illalla, hänellä oli mojovia mustelmia ja kuhmuja mukana. Sören kävi aikansa kansakoulua Kööpenhaminassa, jossa painotettiin klassista sivistystä. Siihen kuului antiikin kielien opiskelua ja ajattelijoiden lukemista. Hän ei ilmeisesti pärjännyt kööpenhaminalaiskoulussa kovin hyvin. Opiskelu ei vaan ollut hänen juttunsa. Sören kuitenkin arvosti koulun tiukkaa kuria. Koululla oli ankara rehtori nimeltä Mikael Nielsen. Sören piti hänestä toisin kuin monet muut oppilaat, jotka taas pelkäsivät ja inhosivat rehtoria. Sören opiskeli koulussa ajantavan mukaisesti kreikkaa, latinaa, hebreaa, saksaa ja ranskaa. Sitä vastoin englannin kieltä ei opiskeltu. Sörenin lempinimet ovat oma lukunsa. Mainitsin jo äsken tuon haarukan, jota sisarukset käytti. Sörenistä kerrotaan tarinaa, että kerran ollessaan ruokapöydässä sisarusten kanssa hän sai kuulla muilta kysymyksen. Mikä asia tai olio hän haluaisi olla, jos saisi itse päättää? Sören vastasi oitis haarukka. Kun sisarukset ihmettelivät vastausta, Sören tokaisi, voisin haarukoida ruokapöydästä kaiken, minkä haluan, ja pistää teitä kaikkia kaupan päälle. No, koulussa taas Sörenillä oli kaksi haukkumanimeä, Sukka ja Kuoripoika. Ensin mainittu nimi liittyi isän työhön sukkakauppiaana, jälkimmäinen taas tummiin ja karkeakankaisiin vaatteisiin, joita poika käytti koulussa. Vaikka muut koulupojatkin pilkkasivat häntä jatkuvasti, Sören ei siitä piitannut. Hänellä taisi olla itsetunto kohdallansa. Sören oli paljon kiinnostuneempi omista pilkallisista huomautuksistaan, joita hän laukoi joka suuntaan, sekä kepposista, mitä hän teki aina tilaisuuden tullen. Mikään ei ollut hänelle niin hupaisaa kuin yllättää kaikki, mitä hulluimmilla päähänpistoilla, partaveitsen terävillä letkautuksilla, jotka saivat vastapuolen posket kuumottamaan. Monesti Sören tuli aiheuttaneeksi koulussa puolihuolimattomasti joukkotappelun. Ja kun käytävällä oli joukko keskenään ahistelevia koulupoikia, opettajat usein löysivät Sörenin kasan alimmaisena. Rehtori Nielsen opetti historiaa. Monen tuon ajan opettajan tavan mukaisesti Nielsen mätki oppilaita surutta avokämmenellä päin kasvoja, jos nämä vastasivat väärin. No sehän loi ilmapiirin, ettei mitään haluttu sanoa. Sören pelasti itsensä monesti terävällä älyllään. Hän onnistui usein keksimään muita paremmin, mitä opettaja toivoi vastaukseksi. Sen vuoksi Nielsen jopa myönsi kaikkien kuullen pitävänsä nuoresta kierkekaardista. Ehkä rehtori itse ymmärsi parhaiten koko koulusta, mitä Sören piilotteli nokkeluutensa taakse. Sen, joka pilaili usein, ei tarvinnut olla kovin valoisa luonne. Kunnon piikittely hän korvasi tahdikkaat sanonnat ja ystävälliset vastaukset. Ja tällaisilla herjoilla saattoi kätkeä muiden katseilta paljon. Sisäistä tuskaa, ahdistunutta elämäntuntoa, masentunutta mieltä ja pessimististä asennetta. Ja tämän Sören oppi jo hyvin varhain. Pessimismi oli nimittäin kansantauti kuninkaallisessa Kööpenhaminassa 1800-luvun alussa. Huominen näytti synkältä eikä muutokseen uskottu. Kun Sören syntyi 1810-luvun alussa, kaupunkia olivat runnelleet sodat ja vararikko. Ja kun Sören kuoli 1850-luvulla, muurien ympäröimä kaupunki oli edelleen pieni ja suljettu kuninkaan kaupunki pohjimmiltaan vuoden 1167 perustetussa muodossa. Ihmisiä oli aivan liikaa ja kuningas piti kaikkia rautaisessa kurissa.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Kierkegaardin Kööpenhamina. Siinäpä vasta oli kaupunki. Muurien sisällä ei paljon tapahtunut sellaista, jota kuningas ei olisi tiennyt tai hyväksynyt. Sotilaita oli niin paljon kuninkaan kaupungissa, ettei minkäänlaista kansannousua voinut edes ajatella. Kuningas valvoi kaikkea lehdistöä myöten. Sitä varten oli erikseen kuninkaallisen sensorin toimisto, jossa seurattiin pääkaupungin vaatimattoman lehdistön kirjoituksia varsin tarkasti. Minkäänlaisia vallankumouksellisia tai hallitsijaa loukkaavia mielenilmauksia ei ilmennyt. Kööpenhaminassa syntyneet ja kasvaneet lapset oppivat Kierkegaardin tavoin hyvin nopeasti tuntemaan kaupunkinsa rajat, kadut ja kaikenlaiset loukot, joita riitti kellareissa ja muualla. Ja kävivät monet jopa katoillakin kävelemässä. Muurien ympäröimä taajama ei poikennut oikeastaan kooltaan keskikokoisesta maalaiskylästä. Kuninkaan kaupungin leveys idästä länteen oli noin kilometri ja pohjoismuurilta etelään oli taas 1,5 kilometriä. Kaikkialle pääsi jalkaisin vaivatta. Vanhaa kaupunkia halkoi satama-allas, jonka ylitse pääsi 3 siltaa pitkin. Kaupungin ulkopuolella siinsi avara maalaismaisema, jossa oli pensakkoja, peltoja ja maalaistaloja. Kaikki liikenne kuninkaan kaupunkiin kävi 4 kaupungin portista, jotka suljettiin ja lukittiin joka ilta. Yöllä kaikki nukkuivat sotaväkeä myöten. Eihän kukaan nyt tällaiseen paikkaan keskellä yötä hyökkäisi. Aamulla portit sitten avattiin ja lähiseudun talonpojat maksoivat puomirahan ja pääsivät kaupunkiin asioilleen ja kaupatakseen tuotteitansa. Kuninkaan kaupungin muutaman 4 kilometrin alueella asui peräti 120 000 ihmistä. 1/4 tuosta väestä olivat sotilaita tai näiden perheenjäseniä. Oli kauppiaita, käsityöläisiä, merenkulkijoita, palvelijoita, taiteilijoita, pappeja, asianajajia, opettajia ja niin poispäin. Todella varakkaita ihmisiä oli noin 2 000 ja todella köyhiä taas ainakin 10 000. Ja sitten kaupungissa oli myös vankila, jossa oli 1,000 vankia. Kaikkein erikoisin juttu kuninkaan kaupungissa oli se, että kerrostaloissa, jotka täyttivät kaupungin äärimmäisyydessä toiseen, niin siellä oli sitten myös eläimiä. Näitä eläimiä asutettiin ihan kerrostalojen yläkerroksiin, jopa siellä saattoi olla lehmiä, oli hevosia, kanoja, koiria, kissoja sekä hiiriä ja rottia iso määrä. Ja tällaisessa kaupungissa Sören Kierkegaard varttui ja eli aikuisenakin. Se oli hänen kotinsa. Sören Kierkegaard kirjoitti ylioppilaksi vuonna 1830. Sen jälkeen hän kirjoittautui Kööpenhaminan yliopistoon. Pääaineeksi tuli teologia. Opintojensa ohella hän pyöri aika paljon teatterissa ja opiskelijakahviloissa, kävi ahkerasti ja harrasti politiikkaa. Luki innokkaasti kaikenlaista. Nuori Kierkegaard imi tietoa kuin sieni. Hän kiinnostui jo varhain filosofiasta. Romanttinen filosofia oli lyönyt Tanskassa läpi joitakin aikoja ennen, kun Kierkegaard lähti yliopisto-opiskelijaksi. Hän ei tuossa vaiheessa vielä haaveillut kirjailijaurasta. Tanskalainen filosofia, teologia ja kirjallisuus olivat oikeastaan kaikki niin saksalaisuuden kyllästämiä. Oikeastaan Kierkegaardkin löysi ensimmäisen kiintotähtensä Saksasta. Hänen opettajansa, jotka filosofia opetti, olivat hyvin perehtyneitä Hegelin filosofiaan. Hegel oli tuon ajan suosikkifilosofia Saksassa ja myös Tanskassa. Kierkegaardin opettajat olivat vain Hegelin vastustajia ehkä enemmän kuin myötäilijöitä. He opettivat Kierkegaardille, että Hegel puhuu aivan liian abstraktilla tavalla ja hänen filosofiansa on oikeastaan elämälle vierasta. Kierkegaard oppi yliopistossa, että kunnon filosofi saattoi paitsi lukea, niin myös kirjoittaa itsekin kaunokirjallisuutta. Voisiko hänestäkin tulla kirjailija jonain päivänä? Tämä ajatus hänelle heräsi. Kierkegaard tapasi myöhemmän vastustajansa ja vihamiehensäkin Hans Martensenin yliopistoaikana. Martensen oli siitä erikoinen, että hän oli erityisen mieltynyt Hegelin oppeihin ja julistikin niitä mitään kavahtamatta yliopistossa. Martensen oli ottanut itselleen mahtipontisen tavoitteen yhdistää hegeliläinen filosofia yhteen luterilaisen kristinuskon kanssa. Siihen hänellä oli ajan myötä yhä paremmat mahdollisuudet, koska hän lähti papiksi ja myöhemmin hänestä tuli sitten Münsterin jälkeen Xellandin piispa eli arkkipiispa. Kierkegaard ei itse automaattisesti lähtenyt Hegelin puolustajia vastaan. Hän oli hyvin kyllä perehtynyt Hegelin oppeihin. Hän oli jopa kuullut itse Hegelin luentoja, kun hän asui Saksassa. Mutta hän oikeastaan lähti kapinoimaan sitä hegeliläisyyttä vastaan, mikä tuli sitten Tanskaan ikään kuin avoimesta ovesta 1830- ja 40-luvuilla. Hegeliläisyyden toi Tanskaan sellainen näytelmäkirjailija ja kirjalliskriitikko kuin Johann Ludwig Heiberg. Ja tästä Heibergistä niin tuli Kööpenhaminan johtava makutuomari vähän ennen 1800-luvun puoliväliä. Hän teki siis tavallaan saman tempun, minkä J.V. Snellman teki Suomessa. Toimiessa Heibergin kirjallisen piirin keskiössä 1830-luvulla niin nuori Kierkegaard lähti keskustelemaan poleemisesti ja nousi tämän johtavan makutuomarin esteettisiä ja poliittisia ohjelmia vastaan. Vaikka hän oli muuten ihan keltanokka, niin hän ei tälläkään kerralla siekaillut sanoa mielipiteetään eikä välittänyt vastaväitteistä. Tanskalaiset liberaalipoliitikot ja kulttuuri-ihmiset olivat omaksuneet idealistisia maailmanparannusohjelmia, joita he esittelivät kulttuuripiireissä ääniväristen. Niissä ei järki kauheasti ojentanut yltiöpäistä hurman mieltä ja Kierkegaard ei voinut tällaista kuunnella pahastumatta ja sitten lähtemättä vastustamaan äänekkäästi kyseisiä ajatuksia. No miten Kierkegaardin yliopisto-opinnot etenivät, niin käytännössä aika huonosti. Hänen opintonsa tuntuvat kestävä ikuisuuden ja yksi syy opintojen venymiseen oli se, että kotona oli alituisesti kaikenlaisia tragedioita. Esimerkiksi vuosina 1832-1834 kuolivat sekä Sörenin veli, kaksi sisarta ja sitten vielä äiti. Ja kun kaksi sisaruksista oli kuollut jo aiemmin, niin suurperheestä oli loppuvuonna 1834 jäljellä enää vain Sören ja tämän vanhin veli Peter sekä Mihail isä. Isä, joka oli synkistely maailmanmestari, uskoi vakaasti, että alituinen perheragedia johtui hänen nuoruuden synneistänsä. Hän oli täysin vakuuttunut, että ennen omaa lähtöään pois tästä ajasta hän näkisi vielä Peetteri ja Söreninkin hautajaiset. Sen takia hän alkoi molempia poikia kohtaan erityisen suojelevaksi. Sörniä tämä ei oikeastaan kauheasti ilahduttanut ja sen takia hän jätti isänsä oman onnensa nojaan heittäytyen täysin rinnoin opiskelijakulttuurielämään Kööpenhaminassa. Hän tarttui sananmukaisesti hetkeen ja pani ranttaliksi aina kun pystyi. Ja sitten tuli aika ottaa etäisyyttä myös isän uskonnolliseen maailmankuvaan. Kun Mihail isä seurasi nuoren Sörenin vaellusta Kööpenhaminan kaduilla, niin hän varmasti uskoi, että nuori poika kulki kadotukseen johtavilla teillä, haaskasi rahaa kuin raamatun tuhlaajapoika. Ja välirikko isän kanssa kärjistyi 1835. Siitä kului noin 3 vuotta, niin Sören koki uskonnollisen heräämisen ja hänen maailmansa keikahti ympäri, vähän niin kuin apostolien teoissa kävi Paavalille. Ja vanha isä kuoli 1838 ja sitä ennen niin sekä isä ja poika tekivät sovinnon. Kun isä oli kuollut, poika sitten päätti viedä opintonsa päätökseen. Kun joku kysyi, että eikö olisi parempi unohtaa koko tutkinto, niin Sören vastasi siihen, että en voi, hyvä ystävä, sitä unohtaa, koska nytten selviä isästä pelkästään puhumalla. Samana vuonna, kun isä kuoli, niin Sören Kierkegaard julkaisi ensimmäisen kirjansa nimeltä Af Endu Levendes Papirer, eli Yhä elävän papereista. Tämä kirja liittyy suoraan H.C. Andersenin ja mä kerron tästä kirjastani seuraavassa jaksossa. Vuotta ennen isän kuolemaa Sören tapasi nuoren Regine Olsenin. Sörenin tavoin Regine oli kotoisin isosta perheestä. Hänenkin kotona oli 7 lasta. Hänen isänsä oli valtioneuvos ja heillä oli hieno koti kaupungin parhaalla paikalla. Ja Kierkegaardilla oli päämäärä alkaa elää porvarillista elämää, johon kuului sekä kunniallinen virkaura että perheen perustaminen. Ja kun hän sai suoritettua papivirkaan oikeuttavat teologian opintonsa kesällä 1840, hän päätti seuraavaksi kosia Regineä, joka oli 18-vuotias. Ja tämä Regine ei oikeastaan ensin saanut edes sanaa suustaan, kun Sören kosi häntä. Ja siitä meni pari päivää, niin sitten Kierkegaard tuli uudestaan käymään Reginen kotona ja kosi uudestaan ja sitten saikin myöntävän vastauksen. Ja tämä seurustelu johti heti melkein kihlautumiseen ja nämä kulkivat sitten käsi kädessä aika pitkään kuukausikaupalla niin Kööpenhamina katuja. Ja tämä kihlausaika niin se oli Kierkegaardille kärsimysten tämmöinen kulkue. Hän loppuvaiheessa olisi suonut sen päättyvän millä tavalla tahansa, hetkellä millä hyvänsä. Hänen muistiinpanoista on selvinnyt myöhemmin, että hän katui kihlautumista jo kihlausta seuraavana päivänä. Ilmeisesti hän koki tehneensä täysin väärän valinnan tai huomasi olevansa täysin sopimaton avioliittoon. Ja jos Kierkegaardin isä oli maailman synkkiämielisin perheen isä, niin nuoresta Sörenistä tuli varmaan Tanskan synkkämielisin sulhasmies. Ja niin monenlaisten vaiheiden jälkeen Sören sitten jätti Reginen ja tämä suri aikansa sulhasensa hylkäämistä ja sitten sen jälkeen avioitui kotiopettajansa kanssa. Sören Kierkegaard taas ei avioitunut koskaan, vaan eli koko loppuelämänsä poikamiehenä.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.
Lokakuussa 1841 Sören Kierkegaard oli jättänyt rekinen ja koki olevansa vapaa kuin taivaan lintu. Kaiken päälle hän oli vielä rikas, hänellä oli rahaa kuin roskaa, koska hän peri sitä iso määrä isältänsä. Näin ollen hän päätti ryhtyä kirjailijaksi. Hän oli haaveillut siitä jo vuosia, ja kun Kööpenhaminan ihmiset ilmaisivat paheksuvansa kihlauksen purkautumista, niin Sören Kierkegaard ilmoitti ihan julkisesti, että hänen filosofinen työnsä on paljon merkittävämpi asia kuin avioliitto. Kierkegaard tiesi, ettei hänestä tulisi koskaan sellaista porvarillista kaduntallaajaa kuin moni toivoi. Kirjailijan työhön häntä ajoi myös katumus tehdyistä virhevalinnoista ja harharetkistä. Hän ehkä ajatteli, että hän voisi hyvittää sotkunsa kirjoittamalla niin henkeviä tekstejä, jotka jäisivät hänen jälkeensä ja antaisivat kuitenkin hänestä hyvän muiston jälkipolville. Ennen kuin hän sitten alkoi oikeasti kirjoittamaan enemmän, niin hän teki Saksan matka, eli hän jo marraskuussa 1841 niin muutti Berliiniin asumaan. Berliinin vanha kaupunki ei ollut paljon suurempi Kööpenhaminan kuninkaan kaupungista. Hän asui hotellissa kaupungin keskeisimmällä paikalla. Hän kävi paljon Schauspielhaus-teatterissa ja Opernhaus-oopperassa ja osallistui filosofian ja muiden tieteiden luennoille Humboldtin yliopistossa. Minkä takia hän lähti Saksaan, niin siihen oli oikeastaan kolme syytä. Ensimmäinen oli se, että Kierkegaard halusi istua hetken aikansa eturivin filosofian jalkojen juuressa ja mahdollisesti saada heiltä virikkeitä sitten tähän tulevaan kirjailijan työhönsä. Ja toiseksi hänellä oli paineita lähteä pois Kööpenhaminasta rekinen takia. Ja vaikka hän koki tehneensä oikein, niin hän silti koki syyllisyyttä eikä halunnut kohdata rekineä edes vahingossa. Ja kolmanneksi, niin Kierkegaard ei ollut oikeastaan koskaan ollut Tanskan ulkopuolella, niin hän halusi sitten nähdä sitäkin lajia, eli mennä ulkomaille silloin, kun oli vielä mahdollisuus. Häntä inspiroi ulkomaanmatkoihin ennen muuta H.C. Andersenin esikuva. Tämä Tanskan tunnetuin satukirjailija niin reissasi ulkomailla sen, minkä kerkesi, niin eikö sitten Sörenkin voisi joskus sellaisen matkan tehdä. Berliinin filosofit ja teologit olivat kuitenkin hyvin mielenkiintoisia tapauksia, ja Kierkegaard kuunteli heitä korvat höröllä. Hegeliin otettiin puolesta ja vastaan kantaa, ja Hegel pyöritti käytännössä niin sekä filosofian että teologian opetusta. Ja tämä oli tämä Berliinin yliopisto, niin se oli Hegelin takia jakaantunut oikeastaan kolmeen osaan. Kaksi osaa kannatti Hegelin ajatuksia lähes sellaisena. Heitä oli esimerkiksi vanha hegeliläiset, eli tällaiset oikeistohegeliläiset oppineet, yleensä historioitsijoita olivat nämä. Ja sitten oli vasemmistohegeliläisiä, jotka katselivat enemmän tulevaisuutta kohti. Näiden joukkoon kuului muun muassa Karl Marx. Ja sitten hegeliläisten vastapainona oli sitten vielä kolmas porukka, joita voisi yhteisellä nimellä kutsua vaikka kantilaisiksi idealisteiksi. Kierkegaard kuunteli esimerkiksi Friedrich von Schellingin luentoja marraskuussa 1941 ja myöhemmin. Tämä oli kutsuttu pääkaupunkiin varta vasten niin heikeliläisten vastustajaksi. Ja tämä Sellingin opetus, niin se teki Kierkegaardiin kyllä ison vaikutuksen. Selling antoi opiskelijoille ja muille kuulijoille suuria lupauksia. Hän sanoi tulleensa auttamaan tieteen ja kaikki sen tekijät, ystävät, kohti sitä sukukukoistusta, jonka se oli ansainnut. Ja tieteen tuli kehittyä korkeampaan, johon se voisi yltää. Ja Kierkegaard oli hyvin vaikutettu tästä ja kävikin sitten Sellingin luennolla uudestaan. Mutta ei välttämättä kovin kauaa, koska tämä Sellingin lumous, niin se sitten pikkuhiljaa alkoi rapistua. Ja Kierkegaard oppi oikeastaan Sellingin luennoilla sellaisen jännän säännön, että todellisen filosofin opettaja puhui aina pötyä. Mitä tämä tarkoittaa? Niin se tarkoittaa oikeastaan sitä, että kaikki sellaiset filosofit, jotka tulivat jättämään jälkensä aatehistoriaa, niin alkoivat jossakin vaiheessa halveksia opettajia sen takia, että nämä olivat aikansa eläneitä, teränsä menettäneitä. Ja tällä tavoin kävi myös Kierkegaardille. Se sama prosessi, joka vei Nietzscheltä 10 vuotta, niin kesti Kierkegaardin kohdalla vain 4 kuukautta. Eli Kierkegaard tässä vajassa puolessa vuodessa, niin paitsi että hän oppi paljon opettajiltaan, niin lähti viimeiseksi sitten vielä kriittisesti arvioimaan heidän opetusta ja huomasikin olevansa ajatustensa kanssa aika yksinäinen henkilö. Ihan niin kuin Nietzschellekin oli käynyt, tai kävi myöhemmin, eli Nietzsche niin vasta Kierkegaardin kuoleman jälkeen oikeastaan aloitti toimintansa. Helmikuussa 1842 Kierkegaard oli kuunnellut 50 Sellingin luentoa ja ymmärtänyt, että tämän pehmoset jutut kiersivät kehää ja olivat haihattelua. Ja niin hän päätti sitten luopua niistä. Ja hän palasi kotiinsa 6. päivä maaliskuuta 1842. Hänen päänsä pursui ajatuksia, jotka hänen piti saada paperille mitä pikimmiten, ja hän alkoi kirjoittaa päivät pääksytystä niistä todellisuuden osasista, jotka oli talvella oivaltanut. Kierkegaard löysi itsestään noihin aikoihin uskonnollisen kirjailijan. Tämä sisäinen tällainen Jaakobin paine ja keskustelu niin teki sen, että hänestä tuli aika synkkämielinen ja masentuneen katuvalla sävyllä kirjoittava kirjoittaja. Mutta se oli niin tavallaan taidokasta tekstiä silti, että Kierkegaardin jo nuorena kirjoittamat tekstit niin säilyivät tuoreina myöhemminkin lukijoiden kourissa. Kierkegaard tiesi olevansa runoilija, jolla on onneton ihmisyys koettavana, sydän täynnä syviä tuskia. Kierkegaardin kirjoitusolot olivat vaan vertaansa vailla. Moni kirjailija haaveili sellaisista oloista. Hänellä oli näet Kööpenhaminassa 10 huoneen lukaali, jossa kyllä riitti yhdelle miehelle tilaa hengittää ja kehittää luomisvoimaa. Jokaisessa huoneessa oli mustekyniä, papereita. Jos vaan siinä huoneessa tulisi kirjoitusinspiraatio. Huoneessa paloi stearinikynttilöitä ja öljylamppuja päivästä toiseen, huolimatta siitä, että Kierkegaard pelkäsi hysteerisesti tulipaloja, mitä aina välillä näkyy naapurustossa. Tulevina vuosinaan kirjailija käyskenteli kodissaan luomisvimmaisena aamusta iltaan. Hän meni huoneesta toiseen ja aina kun tajunnanvirtamaiset tekstit tulivat mieleen, niin hän otti kynän siinä huoneessa kouransa ja kirjoitti roiskauttamallani mustetta paperille. Näissä huoneissa saivat syntynsä nämä Kierkegaardin kuuluisimmat tekstit. Hänellä oli kirjoittajana usein työn alla useita kirjoja yhtä aikaa. Hän luki ihan kyltymättömällä otteella, mitä käsinsä sai, ja imi tietoa koko ajan. Lainasi mielellään ajatuksen sieltä ja toisen täältä. Hän oli kirjoittajana vähän niin kuin Dostojevski, joka kirjoitti todella paljon iltaisin ja öisin. Kirjoittamistyö jatkui päivästä toiseen ja viikosta toiseen, ja kirjailija oli välillä aika huolestunut jaksamisestansa. Hän kirjoitti esimerkiksi veljelleen Peterille toukokuussa 1844: "Henkeni työskentelee yhä suuremmin ja suuremmin hevosvoimin. Jumala tietää, kestääkö ruumis sen. En tosiaan tiedä mitään, mihin paremmin itseäni vertaisin kuin höyrylaivaan, jossa on liikaa hevosvoimia sen rakenteeseen nähden." Isänsä ja opettajansa tavoin Kierkegaardissa tuli myös puhuja, joka lähti pitämään Kööpenhaminassa jopa uskonnollisia puheita. Kuulijat löysivät hänessä saarnaajan, joka oli kaukana uskonpuhdistajasta tai kirkon radikaalista uudistajasta, jolla olisi ollut jonkunnäköinen selvä kirkollinen ohjelma. Kierkegaard puhujana toivoi enemmän tosiasioiden rehellistä tunnustamista ja avointa keskustelua uskon asioista ja käytännön etiikasta, ja pelkäsi, että tällainen ajattelu on täydellistä toiveajattelua. Kaarin elämänpiiri oli oikeastaan varsin suppea. Ihan niin kuin Immanuel Kant, Kierkegaard lähti harvoin mihinkään kotikaupungistansa. Hän matkusti Tanskan ulkopuolella ainoastaan 5 kertaa, joista 4 kertaa hän meni Berliiniin ja kerran Ruotsiin. Kierkegaardin tärkeimpiä harrastuksia oli käydä teatterissa ja sitten kävellä Kööpenhaminan kaduilla ja tehdä lyhyitä hevosvaunuretkiä niin pääkaupunkia ympäröivälle maaseudulle. 1840-luvun lopussa niin Kierkegaard pettyi tavattomasti Tanskan kirkkoon. Sehän oli sitä aikaa, jolloin sekä Tanskassa että Euroopassa yleensäkin niin hallitukset vaihtuivat, ja sitten siitä seurasi monenlaisia levottomuuksia. Filosofi Kierkegaard pettyi tavattomasti Sellandin piispan, eli Tanskan kirkon johtajan, toimintaan. Hän oli aina pitänyt Jakob Münsteristä. Münster oli Kierkegaardille suora selkäinen periaatteen mies, joka vaali arvokkaita perinteitä ja puolusti niitä pelottomasti, jos liberalismin tuulet puhalsivat vastaan. No sitten kun Tanskassa tuli poliittinen uudistus, niin myös vanhan kirkon systeemi ajettiin alas, ja Münster ei tässä kohti sitten siirtynyt systeemin mukana ulkopuolelle kirkon, vaan alkoi sitten uuden tanskalaisen kansankirkon johtoon, ja tästä Kierkegaard ei sitten tykännyt, ja kun Kierkegaard oli pettynyt henkilöihin, niin hänestä tuli vähän samanlainen kirkon kriitikko, jollainen Tolstoista tuli myöhemmin vanhoilla päivillään. Ja Kierkegaard kirjoitti paljon kirkkoa vastaan. Hän analysoi kristillisen kirkon suhdetta yhteiskunnalliseen valtaan ja pohti sitä, että miten kirkko oikeasti Tanskassa suhtautui esimerkiksi Jeesuksen eettiseen opetukseen. Hän yritti lähestyä Tanskan kirkon johtajia ihan virallisestikin, mutta näistä lähentymisistä ja muista keskusteluista ei ollut käytännössä mitään sellaisia seurauksia, jotka Kierkegaard olisi ottanut vastaan tai hyväksynyt. Ja Sitten Kierkegaard sairastui lokakuussa 1855. Hänen taudinkuvansa jäi vähän epäselväksi. Kuukausi meni ja filosofi oli kuolinvuoteellaan. Ja lähimmille, jotka tulivat sitten häntä katsomaan, niin hän sanoi suorittaneensa tehtävänsä loppuun. Nyt oli hänen aikansa lähteä tästä ajasta. Hän oli käyttänyt koko isältään perimänsä ison omaisuuden ja Peter järjesti pikkuveljelleen näyttävät hautajaiset Kööpenhaminan pääkirkossa. Niihin kuului kirkolliset juhlamenot. Paikalla oli valtava väkijoukko. Ja tästä näystä, kun iso määrä ihmisiä oli saattamassa Kierkegaardia haudan lepoon, niin siitä ei kaikki kirkonmiehet tykänneet, niin kuin ei monesta muustakaan asiasta, mikä Kierkegaardiin liittyi.
Abrahamin heimon suuret kirjailijat.